Lektion 30. Zurück zur Republik. Nach der Ermordung Cäsars am 15. März 44 vor Christus streben einige reiche und mächtige Männer danach, die frei gewordene Machtposition auszufüllen. Vor allem Marcus Antonius wirbt Truppen an und will mit militärischen Mitteln die Macht an sich reißen. In dieser brisanten Lage sieht Cicero die Chance, dem Senat wieder größeren Einfluss zu verschaffen und so die römische Republik wiederherzustellen. In einer Rede am 20. Dezember 44 beschwört Cicero die Senatoren, im Interesse der Republik schnell und entschlossen zu handeln.
Vos interrogo patres conscripti, cur tam sero convocati simus. Nune nos omnes videmus bellum turpissimum contra templa et domos, contra vitam fortunasque nostras nun parari setiam geri? Num vos praeterit, qualis hostis rei publicae nostrae immineat? Quid est in Antonio praeter libidinem, crudelitatem, audaciam? Ex his totus vitiis compositus est. Num creditis illum virum bonum esse, cum sit omnibus bonis inimicus? Num illum rei publicae liberae favere putatis, cum tantum spectet, quid sibi utilisit? Hanc vero ferocem bestiam quis ferre potest aut quo modo? Res igitur eo adducta est, ut de cerni necessisit, utrum Antonius poenas nobis solvat, an nos serviamus. Quare patres conscripti majorum nostrorum virtutem sicquamur? Aut libertatem populi Romani servemus, aut mortem servituti praeferamus. Caesare imperante iam multas injurias pertulimus, alii spe libertatem restituendi, alii vivendi nimia cupiditate. Quae autem nunc necessitas nos cogat, ut etiam Antoni crudelissimum dominatum feramus, ignoro. Nam qui ad hoc negavit illum impium esse, nunc eius naturam perspexit. Nobis spectantibus Antonius bellum in patriam infert. Qui autem studet, ut rem publicam deleat, inter acerbissimos hostes numeretur, etiamsi est civis Romanus. Quae ritis, quomodo tantum hostem are publica avertere possimus? Agere necesse est quam celerimi. None intellexistis, qua divina mente Gaius Caesar Octavianus adolescens consilium cepisset rem publicam servare? None vidistis, qua incredibili virtute nos adjuvaret, cum furor Antoni maximi arderet? Suas ponte, nemo nostrum arcessivit eum, Octavianus firmissimum ex ercitum e militibus veteranis patris sui composuit, ut populum Romanum a gravissimo periculo defenderet. Quam diu et periculum privato consilio avertetur? Hodie patres conscripti primum longo intervallo in possessione libertatis pedem ponimus. Ideo hanc occasionem oblatam tenete per deus immortales neque sententiam distulleritis. Gaio Caesari Octaviano honoris habete gratiasque referte. Date Octaviano imperium ut patriam contra Antonium hostem defendat.